Bişkek'te saat 3 azattıktan süleyiz. Саламатсыз бы кадырман угарман, азаттык 14 май дүйшөмбүнкү күндүзгү уктурууларды улантат алдыдагы жарым саатта. Сапар Исаков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине экинчи жолу сурак берип чыкты.
Айтып кетет элем, ошо команданын ичинде дагы азыркы президент Жээнбеков да болду. Ошондуктан ал киши деле өзү билет, ал машинеч абдан түз жүргөн.
Бишкекте камактагы саясатчылардын абалын талкуулаган форум болуп өттү.
Президент биздин конституция боюнча, соттук иштер боюнча могуларды актап койгула, чыгарып койгула деген көрсөтмө бере албай.
Ишемби күнү Иракта тагдыр чечүүчү шайлоо болуп өттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде эл аралык жана жергиликтүү кабарлар топтомун уга алалы, аларды бизге Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде Бишкек жылуулук электр станциясын оңдоп түзөөгө байланыштуу сурак берүүдө. Бүгүнкү күндүн эсебинен экинчи ирет кирген Исаков тергөөнүн купуялуулугу үчүн маалымат бере албасын жана өзүн камоого негиз жок экенин айтты. Эртең мененки саат 10:00 УКМКга кирип баратып, Сапар Исаков экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын командасы таза иштегенин, Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланышы бар деген адамдардын аты жөнү айтылбай саясат болуп жатканын билдирген.
Акыйкат болуш керек да, бүт баары фамилиялар аталып атса, бүт фамилиялар аталсын. Түшүнүп атам, кайсы жака алып баратат бул нерселер. Алмаш Шаршенович жана Алмаш Шаршенович менен иштеген команда абдан таза иштеген, коррупция жок. Айтып кетет элем, ошо команданын ичинде дагы азыркы президент Жээнбеков да болду. Ошондуктан ал киши деле өзү билет, Алмаш Шаршенович абдан түз жүргөн, коррупцияга малынбаган, коррупция менен биринчи күрөштү баштаган адам болчу. Ошондуктан мен ойлойт элем, ушунун баары бир жакшы натыйжага деле алып келбейт. Мен ойлойм, тергөө иштери, саясат жок, жүрүш керек.
Сапар Исаков атайын кызматка алгач 26 апрелде сурак берген. 2 сааттан кийин УКМКнын имаратынан чыккан Исаков журналисттерге Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары сураланганын айткан. Бул тууралуу кененирээк бир саамдан кийин уга аласыздар. Селден улам лейлекке өзгөчө кырдаал режими киргизилди. 13 май күнү Лейлек районунун аймагында катуу жаандан улам айрым айылдарда сел жүрүп бир топ зыян тийгизген. Учурда Кулунду айыл аймагына жеткирүүчү кыян жууп кеткен көпүрөлөр айланып өтүүчү турумдук жол калыбына келтирилип жатат. Техниканын аздыгынан улам райондогу 7000 калкы бар Ак Суу айыл аймагына жол каттамы ачылбай турат. Аталган аймакка электр энергиясы да берилет элек. Жекшембиде кечке жуук жүргөн сел Лейлек районундагы бир нече айылдарда таза суунун түтүктөрүн, жолдорду, ички арыктарды жана электр линияларын жарактан чыгарган суу айдоо аянттарын жууп бир нече баш малды агызып кеткен.
Торбулак келүүчү сайдан сел жүрүп Чимден айылында 2 турак үйдү суу каптаган жана 15 турак үйдүн короосун суу каптаган. Мындан тышкары Исфана шаарына 1 турак үйдүн жана Ак Шайыр балдар интернатынын жер төлөсүнө суу кирген. Караташ айылында ички чарбалык Уна көпүрөнү толугу менен сел алып кеткен жана Ак Суу айылы менен Кара Камар айылын байланыштырып турган жол теле ишканасына караштуу ички чарбалык жолдун 4 чакырымын аралыгын сел суу жүрүп кетип, жол каттамы жабылган, бирок ал жакты тазалоо иштери менен жол теле ишканасынын тиешелүү бригадасы тартылган. Анан райондук электр станциясы дагы баягы светти калыбына келтирүү боюнча иштерин аткарып жатат жана куткаруучулар бар ал жерде.
Деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Элмира Шерипова. Бүгүн 14 майда өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мырзаахметов кырсык болгон аймактарды көрүш үчүн Лейлек районуна барат. Ал ортодо премьер министр Мухаметкалы Абылгазиев Баткен облусунун Лейлек районундагы селдин кесепеттерин жоюуга байланыштуу кеңешме өткөрүп, селдин кесепетин ыкчам жоюу тапшырмасын берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка караганда 13 майда катуу жааган жамгырдан улам Өзгөн жана Карагулжада ондогон үйлөрдүн короосун суу каптаган. Пакистанда согушкерлердин кол салуусунан бир канча аскер курман болду. Пакистандын уруулар жашаган түндүк батыш районунда согушкерлер армиянын кербенине кол салды. Коопсуздук күчтөрү кагылышуудан 7 аскер өлгөнүн, согушкерлер окуядан кийин кошуна Ауганстандын аймагына жетип кетишкенин кабарлады. Куралдуу кагылыш түндүк Вазирстан аймагында 13 майда болгон. Талибандын Пакистандагы канатынын өкүлү Мухаммед Хурасани тараткан билдирүүдө кол салууну алар уюштурганы айтылат. 13 майда да кошуна Ауганстандын Жалалабад шаарындагы өкмөттүк имаратты бутага алынган жанкештинин кол салуусунан 13 адам өлүп, 40 киши жаракат алган. Дүйшөмбү күнү Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн алкагында эки жана үч тараптуу жолугушуулар башталды. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жолугушуулар жабык өтүп жатат. 14-майда эки жана үч тараптуу сүйлөшүүлөр, ал эми 15-майда жалпы пленардык жыйын өтөт. Ага катышуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун жана расмий Дамасктын делегациялары келген. Сириядагы куралдуу оппозициянын өкүлдөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура өзү Астанага бүгүн келмекчи. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ануар Жайнаковдун айтымында АКШнын делегациясы бул жолу сүйлөшүүгө катышуудан баш тарткан. Бишкекте демократия жана саясий туткундар бири бирине коошпогон көрүнүш аттуу форум өттү. Анда Феликс Колов, президент Сооронбай Жээнбеков саясий туткундарга саясий ырайым кылса туура болмок деп билдирди. Камактагы саясатчылардын абалын талкуулаган форумга Феликс Колов, Чынара Жакупова, Курманбек Осмонов сыяктуу жана башка саясатчылар, укук коргоочулар, саясий туткундардын жакындары катышты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Орусиянын Сочи шаарына барды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Жыйында Евразия экономикалык биримдигинин алкагында соода экономикалык өз ара аракеттешүүнүн актуалдуу маселелери, эл аралык кызматташтык жана Евразия мекиндигине мындан ары интеграциялашуу маселелери талкууланмакчы. Мындан тышкары Жээнбеков Армениянын премьер-министри Николь Пашинян, Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууларды өткөрөт. Бишкекте биз тумчугуп баратабыз акциясы өтүп, шаар мэри Албек Ибраимовдун отставкасы талап кылынды. Жарандык коом өкүлдөрү, экологдор бак дарактарды кыюуга каршы акция өткөрүштү. Акцияга чыккан 50 адам тал теректерди кыюуну токтотууну, абанын булганышын алдын алуу, шаарды таштандылардан тазалоо, Бишкектин архитектуралык жана инфраструктуралык келбетин бузбоону талап кылышты. Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев мэр жана мэрия жетекчилерине ишеним көрсөтпөө, шаардык кеңештин таратуу демилгесин көтөрүштү. Бул багытта компания баштала турганын Азаттыкка билдирди.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Каныңгүл Эркеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин azattik.org сайтынан да кирип кеңири окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз ruschekit.azattik.org. Эми акчанын курсун биле кетели, андан соң берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 67 тыйын, 1 евро 81 сом 86 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, ал эми казак теңгесинин кону 21 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. 3 сааттай атайын кызматтын имаратында болгон Исаков журналисттерге тергөөнүн купуялуулугу үчүн маалымат бере албасын айтты. Ал саат 2:30 да УКМКга кайра барарын кошумчалады эле. Биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Сапар Исаков менен азнолок маектешкенге жетишип калган эле. Азыр ал биздин студияда отурат. Эленора, айтсаңыз, эмне жөнүндө сөз болду?
Рахмат, саламатсызбы. Сапар Исаков ошол биринчи суракка чакырылгандан көбүрөөк убакыт болду бүгүн түшкө чейин. Андан кийин түшкө тыныгуу, түштөнүү үчүн деп кое беришти окшойт. Чыгып бир сааттан кийин келерин билдирди. Ушул тушта ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен сурак берип жатат. Ошол бүгүн келгенде мен суроо бергенге үлгүрдүм. Ошол буга чейин Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборуна боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия корутундусун жарыялагандан кийин өзү атайын билдирүү менен чыккан. Анда ошол фамилиялар баардыгы аталышы керек деген сөз айткан. Мен ушуга байланыштуу суроо бердим. Ошо кайсы бир саясатчылар мындай элди, коомду адаштырып атат, мындай реалдуу чыныгы күнөөлүүлөрдү мындай жоопкерчиликтен качыруу максаты болуп атат деп, анан саясий куугундук болуп жатат деген оюн айтты.
Саясий бир куугундук болуп атат да, сөздүн ачыгы да акыйкат болуш керек да. Бүт баары фамилиялар аталып атса, бүт фамилиялар аталса, мен түшүнүп атам кайсы жака алып бара жатат бул нерселер. Алмаш Шаршенович жана Алмаш Шаршенович менен иштеген команда абдан таза иштеген, коррупция жок команданын ичинде да. Азыркы президент Жээнбеков да болду, ал киши деле өзү билет. Алмаш Шаршенович абдан түз жүргөн, коррупцияга малынбаган, коррупция менен биринчи күрөштү баштаган адам болчу. Ошондуктан ушунун баары бир жакшы натыйжага деле алып келбейт. Тергөө иштери, саясат жок жүрүш керек.
10 майда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында ошол Бишкек жылуу электр борборундагы кырсык боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия корутундусун жарыялаган. Анда ошол 30 адамдын аты аталган, арасында ошол мурунку өкмөт башчылары Жомарт Жантөрөк Сатыбалдиев, Жомарт Оторбаев, Темирсариев, Сапар Исаков болгон. Мен ошол депутаттык комиссиянын мүчөсү, социал демократтар фракциясынын депутаты Аида Касмалиева менен сүйлөштүм, пикирин сурадым. Ал айтат, ушул фамилияларга келгенде ошол депутаттык комиссия абдан мындай кылдат иштеген, биз баарын тактап кошконбуз деп. Ошо Сапар Исаков мисалы эмне себептен Сооронбай Жээнбековдун аты кирген жок? Анын бир тууган иниси ошол кезде Жогорку кеңештин спикери болуп турган Асылбек Жээнбеков эмнеге кирген жок деген суроолорго мындайча жооп берди.
Ар бир фамилияны караганда ал кайсы документке кол койгон, биз эмне себептен корутундуга киргизип атабыз деп баардыгын карадык. Жогорку кеңеш деп ошо корутундуга кирбей калган менен ал ооз экиде айтылып атат да. Мындай учурларда жогорку кеңеш анда ратификациядан өткөрбөш керек эле депчи. Негизги документтерге кол койгон адамдар баары кирди да. Асылбек Шариповичтин жоопкерчилиги деп атат э, Жээнбеков дегенде ал кайсы жерге кол койгон? Анда биз жалпы жогорку кеңештин жоопкерчилигин карайбызбы же кимди карайбыз? Ошондой суроолор жаралып атат.
Сапар Исаков экинчи ирет улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылды дегенде эле ал камалышы ыктымал дегендей сыяктуу сөздөр айтылып кеткен. Сапар Исаков азыр түштөн кийин ушу келе жатканда аны камаганга эч кандай негиз жок деп билдирди. Мен белгилей кетейин, депутаттык комиссия өткөндө корутундусун талкуулап бүтпөй калган, ушул жумада жалпы жыйында уланмакчы, андан кийин бир чечим кабыл алынат.
Ал азыр ошондо УКМКнын имаратына кайра келди да,
атайын сурак берип атат.
Түшүнүктүү, рахмат. Кадырман угарман, сиз бул тууралуу кечки берүүлөрүбүздөн дагы кеңири уга аласыз. Ошондой эле азыр азаттык чекит орг деген сайтыбызга кирсеңиз, ал жакта дагы ошол Эленора айткан Сапар Исаков менен болгон маектин видео вариантын, 3 мүнөттүк видеосун көрө аласыз. Ошол видеону ютуб каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Бүгүн Бишкекте дагы бир иш чара өттү, камактагы саясатчылардын абалын талкуулаган форум болуп өттү. Форумда Кыргызстанда саясий негизде камакка алынгандарды, кысымга кабылгандарды бошотуу жөнүндө бийликке чакырыктар ташталды. Ошондой эле саясий туткун деген түшүнүк бир да мыйзамда жазылган эмес деген да сөздөр айтылды. Кеңири форумга катышып келген кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов баяндап берет.
Рахмат Касым. Өзүң белгилеп өткөндөй эле бүгүн Бишкекте демократия жана саясий туткундар коошпогон көрүнүш деген аталыштагы жарандык форум учурунда мурдагы бийлик кезинде саясий мүнөздө кармалып, камакка алынып, соттолгон, кысымга кабылган жарандардын укуктарын калыбына келтирүү маселеси талкууланды. Демократиялык мамлекетте деги эле саясий туткундарды камакта кармоо анын беделине шек келтире турганы белгиленип, бул жагдай саясий укуктар тууралуу эл аралык пактыга дагы карама каршы келе тургандыгы көрсөтүлдү. Мына ошол жарандык форумга төрагалык кылып алып барган мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев бул жарандык форумдун негизги максаттарына төмөндөгүчө токтолду.
Кайсы өлкөдө саясий туткундардын тобу болсо, мындай көрүнүш ал өлкөнүн эл аралык кадыр баркына абдан кедергисин тийгизет, эл аралык коомчулук тарабынан абдан туура эмес тескери кабыл алынат. Эң башкысы, биздин мамлекет башчынын эл аралык уюмдардын алдындагы сөзүнүн кыска болушуна алып келет. Саясий туткундарды бошотуу максатында конкреттүү пландуу иш алып барууга үндөп, Кыргызстанда эркин журналисттерге карата козголгон кылмыш ишин токтотууну мамлекет башчыбыз Жээнбеков Сооронбай Шарипович'тан өтүнүп суранып, ошондой эле жыйындын жүрүшүндө саясий туткундарды бошотуунун саясий жана юридикалык жолдорун иштеп чыгып, атайын кайрылуу кабыл алуу.
Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев белгилеп кеткендей, мына ошо президент Сооронбай Жээнбековго жолдоно турган кайрылуунун долбоорунда көрсөтүлгөн айрым маселелер менен жарандык форумдун катышуучуларынын айрымдары макул болгон жок. Мына ошолордун бири Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов ырайым кылуу же мунапыс жолдору менен саясий негизде соттолгондорду актоо мүмкүн эмес экенин айтты. Ал жаңы ачылган жагдайлардын чыгышы гана ишти кайрадан кароого негиз бере турганын билдирди. Муну менен ал укук да саясий туткун деген түшүнүк деги эле жоктугун жана президенттен соттолгондорго саясий мунапыс чыгарууну талап кылуу мыйзамсыз экендигин кошумчалады.
Президент биздин конституция боюнча соттук иштер боюнча могуларды актап койгула, чыгарып койгула деген көрсөтмө бере албайт. Ырайым берген укукта дагы адам күнөөсүз ушуну туура эмес соттоп кесилтир дегендиге жатпайт да. Ушул ситуациядан чыгуунун кандай жолу бар? Бул албетте мыйзамда каралган эмес, бул менин жеке көз карашым. Парламент атайын мыйзам кабыл алуу жолу менен ушул маселени жылдырса болот. Ага чейин мамлекеттик бир комиссия түзүп, анан кийин соттор кайра караса болот. Сотту кайра кароо үчүн негиз бир гана жаңы ачылган жагдай деген бар бизде.
Ошол эле учурда мурдагы коргоо министри парламенттин экс депутаты Исмаил Исаков Атамбаев бийлигинин учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, башкы прокуратура сыяктуу күч түзүмдөрүнүн жетекчилери биригип алып жасалма кылмыш иштерин токуп чыккан же болбосо фактыларды бурмалаган жагдайлар кайрадан ийликтенип чыгышы керектигин айтты. Ал бул маселе коопсуздук кеңешинин 8 февралда болуп өткөн чечимине дагы ылайык келерин мисал келтирди. Исмаил Исаков соттордо мына ошол жагдайлар ишти кайра кароого негиз берчү жаңы жагдайлар катары каралышы керек деген маселе көтөрдү. Ошол эле учурда мурдагы премьер министр Ар намыс партиясынын төрагасы Феликс Кулов жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдун пикирине каршы болуп, саясий мүнөздө соттолуучулар күнөөсүн мойнуна албаган шартта деле президент Сооронбай Жээнбеков аларга ырайым кылууга же болбосо мунапыс берүүгө баш мыйзам жол бере турганын айтты. Муну менен ал жасалма кылмыш иштер боюнча кармалгандарды бошотуунун айланасында эч кандай саясий чайкоочулук жүрбөшү керек деп кошумчалады. Жыйынтыгында жарандык форум президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине кайрылуу кабыл алды. Анда мына ошол жакынкы аралыкта буга чейин ар кандай кысымга кабылып жасалма кылмыш иштердин негизинде соттолуп кеткен саясий мүнөздөгү иштер боюнча соттолуп кеткен жарандардын укугун калыбына келтирүүгө көмөктөшүү маселеси көрсөтүлгөн. Бул багытта саясий жана укуктук жол жоболорду иштеп чыгуу жана өздөрүнүн айткан сунуштарына киргизүү боюнча да кошумча тиркеме аталган кайрылууга тиркелгендиги көрсөтүлгөн. Касым,
рахмат. Угарманга да эскерте кетейин, биз бул форумдан түз берип алып көрсөттүк. Ал толук версиясын дагы YouTube каналынан таап көрсөңүз болот. Эми азыр саат Бишкекте 3:17 өтүп калды. Мен ушул убакка чейинки соңку жаңылыктардын мазмунун учка эсиңизге сала кетейин. Мурдагы премьер министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Селден улам лейлекке өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Дүйшөмбү күнү Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр башталды. Бишкекте демократия жана саясий туткундар бири бирине коопшпогон көрүнүш аттуу форум өтүп жатат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Орусиянын Сочи шаарына барды. Бишкекте биз тумчугуп баратабыз акциясы өтүп, шаар мэри Албек Ибраимовдун отставкасы талап кылынды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. 12 майдагы парламенттик шайлоодо тизмедеги шайлоочулардын 44.5% добуш берди. Бул Ирактагы тагдыр чечерлик шайлоо деп так аталды. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 14 майда жарыяланышы күтүлүп жатты эле. Зайырбек Бактыбаев улантат.
Иракта ишембидеги шайлоо салыштырмалуу тынч өттү. Мунайгабай Киркук провинциясында чыңалуу күчөп, аймактын губернатору добуштарды электрондук эсептен тышкары кол менен саноону да талап кылды. Ошондой эле ал провинциядагы күрд, араб жана түркмөн улуттарынын кагылышуусун алдын алуу максатында коменданттык саатта киргизди. Ал эми Сулайманья шаарында добуш берүүдөгү көзбоймочулук талашына байланыштуу күрд топтору атыша кеткени кабарланды. Өлкөдө 20 миллиондон ашуун жаран добуш берүү укугуна ээ экени расмий айтылган. Шайлоого болсо 44% келгени кабарланды. Бул 2003-жылдан бери элдин шайлоого эң төмөн катышуусу. 2014-жылдагы шайлоодо элдин 60% добуш берген.
Добуш бергендердин саны 11 миллионго жакын адамды түздү. Чет өлкөдө 179329 шайлоочу добуш берди. Ошондо жалпы добуш бергендер 44.52% болду.
Деди Ирактын жогорку шайлоо комиссиясынын төрагасы Рият Аль-Бадран. Бул Багдад Ислам мамлекети террордук тобун жеңгенин жарыялагандан кийинки Ирактагы алгачкы шайлоо экени менен да маанилүү. Мамлекет бул террордук топту жеңгенин былтыр декабрда билдирген. 12 майда добуш бергенден кийин премьер-министр Хайдар Аль-Абади бул шайлоонун тагдыр чечер добуш берүү деп атады. Ирак бүгүн терроризмди жеңгенден кийин күчтүү жана биримдиктүү болуп турат. Бул бардык ирактыктардын чоң жетишкендиги. Бул шайлоо, Кудай буйруса, Ирактын келечегин аныктайт. Өлкө мыйзамдарына ылайык премьер-министрлик шииттерге таандык, ал эми парламент спикери сунниттерден, президент болсо курдтордон дайындалышы керек. Премьер-министрди да, спикерди да, президентти да парламент шайлайт. Алдын ала жарыяланган расмий эмес маалыматтарга караганда, азыркы премьер-министр башында турган Насыр коалициясы алдыда баратат. Андан кийин шиит лидери Суктада Али Садырдын инкылапчылар реформа үчүн биримдиги көп добуш алышы мүмкүн. 4 жылдан бери премьер-министрлик кызматты аткарып жаткан Хайдар Алабади өлкө бийлигине таасирин күчөткүсү келген, Вашингтон менен Тегерандын ортосунда тең салмак саясат жүргүзүүгө умтулат жана Иран менен жакындашууга чакырган күчтүү шиит топторунун таасирин азайтууну көздөйт. Абадини колдогондор ал былтыр 2014 жылы өлкөнүн 1/3 ээлеп турган Ислам мамлекети террордук тобун жеңгенин жарыялагандан кийин өскөнү байкалган. Бирок сынчылар Абадини харизмасы жок жана экономиканы көтөрө албады деп айыптап келишет. Багдаддын тургуну Али Абдулгани азыркы өкмөт башчыны колдогондордун бири.
Эл шайлоого аз келди. Ага карабай бул шайлоодо мен Хайдар Аль-Абади утат деп ойлойм. Ал Ирак жана жалпы эл үчүн көп жакшы иштерди жасады. Эң башкысы ал бизди ислам мамлекети тобунан сактап калды.
Шайлоодо күч сынашкандар арасында 300 ашуун саясий топ, жеке жарандар кошулуп 7000 талапкер бар. Анын 2000 ашыгы аялдар. Алар парламенттеги 329 орун үчүн ат салышты. Шайлоо күнү 900 000 күч кызматкери коопсуздукка көз салды. 11 майдын түнүндө бардык аэропорттор жабылган. Шайлоодон кийин түзүлгөн өкмөттүн мойнунда көптөгөн көйгөйлөрдү чечүү, анын ичинде ислам мамлекети менен болгон согушта талкаланган аймактарды калыбына келтирүү милдети турат. Анда жалпысынан өлкө 80 миллиард доллар чыгым тартканы айтылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы силер?
Тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз. Кытайга барып биздин ыян жоголду деп кызыл
жебиз. Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформаларга алсак, ошол саясий буйрутмаларды аткарган иликтөөчүлөр, соттор, прокурорлор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп
кетсек, депутаттар, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар качан ошол адамдар бир тыйын ордаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган
массалык маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барат. Эгерде ар бир эле алып турлу сотко бере берсе, анда биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле
колодо бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ООП сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз уктурубузду илим жаңылыктар менен улантабыз. Кыңкайсада кулабаган Пиза мунарасынын касиети, 3 өлчөмдүү, толук өлчөмдүү голограмма видео жыйындарды уюштуруунун жаңы формасы, астероидтер менен жер кагышканда суу пайда болобу, фаст фуд балалуу болом деген аялдарга зыян, ушул жана башка илим жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Кыйшайсада жыгылбаган Пиза мунарасынын сыр ачылды. Атактуу Пиза мунарасы Тоскана аймагын орто кылымдардан бери эчен ирет бүлүнткөн жер титирөөлөрдө эмнеге кулап калбай бүгүн да турат? Бул суроонун табышмагын италиялык окумуштуу Камилло Нути баш болгон эл аралык 16 илимпоз инженер тапты сыяга. Мунараны долбоорлоодо эле ката кетирилгендиктен 1178 жылы 3-чү кабаты курулуп бүткөндөн кийин ал кыйшайып калган. Анын бийиктиги 58 метр. Азыр 5 градуска жантайып турат. Ошондо төбө жагы баштапкы абалынан 5 метрге кыйшайып калган. Пиза мунарасы 1990 жылы турукташтыруу үчүн жабылып 45 сантиметрге түздөлгөн. Ал үчүн мунаранын астынан 38 куб метр же 70 тонна топурак алынган. Натыйжада ал 1838 жылкы абалына келген. Бул ишке 10 жылдай убакыт кетип, мунара эми кеминде 300 жыл бул кетпей турат деп жарыяланган. Изилдөө жумшак кыртыштагы фундамент курулуштун вибрациялык мүнөздөмөсүн олуттуу өзгөрткөнүн, ошого мунара жер титирегенде кошо солкулдабаганын көрсөткөн. Үч өлчөмдөгү толук өлчөмдүү голограмма видео жыйындарды уюштуруунун жаңы формасы. Телехуман 2 деп аталган үч өлчөмдүү голографиялык системаны канадалык окумуштуу Royal Vertical жана анын коллегалары коомчулукка тааныштырды. Бул система интернетке же жергиликтүү желеге өтө тез байланчу телеконференция уюштурганды мүмкүн кылат. Бул системада тележыйындын виртуалдык катышуучусунун элеси жарыкты жана нурду өзүндөй кылып кайра калыбына келтирчү технологиянын жардамы менен көрсөтүлгөндүктөн, экранда сүйлөп жаткан киши бөлмөнүн ар кайсы жеринен бирдей жакшы көрүнөт. Ал үчүн атайын көзүлдүрүк тагынуунун кажети жок. Профессор Вертегалдын айтымында видео жыйындын катышуучуларынын бири-бирин жүзмө-жүз көрүп дидарлашуу мүмкүнчүлүгү чоң көлөмдөгү сөз менен айтылбаган маалыматтарды берүүнү мүмкүн кылат. Үч өлчөмдөгү толук өлчөмдүү голограмма технологиясы музыкалык фестивалдарды миллиондогон адамдарга кадим өзүндөй кылып көрсөтүүнү, түрдүү бизнес командировкаларды кыскартууну мүмкүн кылат. Жерде суу кантип пайда болгон? Илимпоздор жерде суу кантип пайда болгонун так айта алышпайт. Бир теория боюнча сууну жерге күн системасы эми калыптанып жатканда астероидтер алып келген. Мындай болгондо таш көмүр тектүү астероидтер жер менен кагышканда пайда болгон эбегейсиз энергия чоң көлөмдөгү сууну бууга айлантып, натыйжада суу космоско чачылып кетишкен. Америкалык окумуштуулар жогорудагы теорияны эксперименттин негизинде текшерип көрүштү. Атап айтканда, курамы таш көмүр хондрит материалына окшош мармар таштан жасалган снаряддар менен байыркы жердин жасалма моделин аткылап көрүштү. Мармар снаряддар 18 000 км/с ылдамдык менен атылган. Снаряд бутага тийгенде быркырап сынган пемзанын сыныктарын анализ жасашканда суунун кайсы бир бөлүгү бууга айланып кеткени менен суунун көбү таштын сыныктарынын ичинде сакталып калганы аныкталган. Ошол эле учурда бууланганданан калган суу топтолуп, астероид алып келген суу менен кошулат. Мунун натыйжасында астероид келип жер курунган кездеги суунун көлөмү мурдакыдан 30%ге көп болуп калган. Берегидей эксперименттер астероидтер сууну кандай механизмдин жардамы менен айга, планеталарга жана башка астероидтерге алып барышы мүмкүн экенин көрсөтөт. Бул жараян күн системасы жаралганда башталып, бүгүн да уланууда, дейт изилдөөнүн жетекчилеринин бири Терик Дали. Фастфуд тамактары балалуу болом деген аялдарга зыян. 5600 аялдын үстүнөн жүргүзүлгөн изилдөө жумасына 4 же андан көп жолу фастфуд жеген аялдарга боюнда болуу үчүн андай тез даярдалчу тамактарды такыр жебеген же өтө сейрек жеген аялдарга караганда дээрлик бир ай көп убакыт керек экенин көрсөттү. Бул изилдөө Британия, Австралия жана Жаңы Зеландияда жүргүзүлгөн. Фастфуд же ылдам бышырылчу тамактарды көп жеп, мөмө жемиштерди кем жеген аялдардын төрөбөй калуу ыктымалдыгын көбөйтүп, бойго бүтүүнү саалыгытат. Пайдалуу тамак жегендерге караганда тез бышырылчу түрдүү бургер, куурулган тоок эти, чипс жана пицца менен көп тамактангандардын боюна бир ай кеч бүткөн. Изилдөө ошентип такай фастфуд жеген аялдарда тукумсуз болуп калуу коркунучу 2 эсеге өсөөрүн, мөмө жемиштерин жетерлик жебеген аялдарда тукумсуз болуп калуу ыктымалдыгы 50% көбөйөөрүн, мөмө жемиштерин жетерлик жебеген тукумсуз болуп калуу ыктымалдыгын 50%ге көбөйтөөрүн, мөмө жемиштерин күнүнө бир нече жолу жеген бойго бүтүүгө керек убакытты азайтаарын көрсөткөн.
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азам уулунун илимий жаңылыктарын уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Ошондой эле ошол эле жаңылыктарды Instagram'дан, Facebook'тан жана YouTube'тан дагы тапсаңыз болот. Анткени биздин баракчаларыбыз ар бир социалдык түйүндө бар. Биз болсо ушул жарым сааттык түшкү чыгаруубузду жыйынтыктайбыз. Кечки берүүлөрүбүз кайрадан саат 6:00 жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Даниэль Муратов жардам берип турду. Ал эми акыркы кабарларды Ханымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.